Ви слухаєте Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз більш подробязно о подіях у Білорусі і світі. Сьогодні Міжнародний день родної мови. У світі він відзначається 10-й раз. День святкування 21 лютого був обраний ЮНЕСКО, тому що у гэты день у 1952 році загинули 5 студентів, які змагалися за надання мові Бангла статусу державної у тогочасному Пакистані. Усходня частка гэтай країни пазней стала незалежной державой Бангладеш. У сучасній Білорусі становище з білоруской мовою погаршається, розказує Іна Студзінская.
Зараз у нашому рознокольоровому і рознеголосному світі налічується більш за 6 тисяч мов. Половина з них під погрозою зникнення. У Білорусі у 1990 році був прийнятий закон об мовах. Статус білоруської мови був замасований і у Конституції Республіки Білорусь 1994 року. Російська мова визначалася у ЮЙ як мова міжнаціональних зносин. Однак після травеньського референдуму 1995 року російській мові був нададений рівний статус білоруської, і ситуація почала мінятися у горший для мови титульної нації бок. Особливу тривогу викликає те, що з кожним годом скорочається кількість білоруськомовних школ. Старшиня товариства білоруської школи Олесь Лоска приводить такі лічби.
У Білорусі тепер навчається 18,4% школьників по-білоруську. Безумовно, гэта вельмі мала. У минулым годзе навучалася 20,9%, а цяпер паменшылася адразу на 2,5%. Асабліва закрываюцца школы ў вёсках беларускія.
Выклікае занепакоенасць і рэформа адукацыі. Пераход з 12-годкі на 11-годку. Амаль удвая скараціліся школьныя праграмы па беларускай мове і літаратуры, кажа настаўніца з Полацку Валерія Сом.
Фактычна ўсе класы, акрамя 5-й, яны праходзяць рэальна па два падручнікі за год. Якая можа быць і якасць ведаў пра гэта? Тут якое б не было майстэрства настаўніка, гэта ўсё роўна накладзе свой адбітак. І гэта значыць 6-е, 7-е, 8-е, 9-е, 1-е, 9-е, 2-е, 15-е, 14-е, 5 пакаленняў вучняў, яны па-любому пэўныя тэмы прайшлі вельмі павярхоўна. Нагнаць гэта далей будзе вельмі, вельмі цяжка.
У Мінску зараз ёсць 5 гімназій і адна агульнаадукацыйная школа з беларускай мовай навучання. Астатнія сярэднія навучальныя ўстановы з расійскай мовай. Настаўніца беларускай мовы і літаратуры з Полацку Валерія Сом перакананая.
У рускай школе не можа быць дзяцей, якія добра валодаюць беларускай мовай. Могуць быць выключэнні пэўныя, але такіх чалавечкаў можа быць 2-3-4 на ўвесь горад. Таму што яны не могуць нідзе чуць гэтую мову рэальна нармальную. Па-за межамі ООК большасць настаўнікаў беларускай мовы по-беларуску не размаўляе. І дзеці просто элементарна капіруюць тое, што яны бачаць. Калі няма асяроддзя і калі няма такой вось непасрэдных зацікаўленасці, нічога не будзе.
Гаварыла выкладчыца беларускай мовы ў Полацку, пісьменніца і паэтка Лера Сом. Як вы чулі, у сталіцы Беларусі Мінску цяпер ёсць 5 гімназіяў і адна сярэдняя школа з беларускай мовай навучання, а ўсяго ў сталіцы 215 сярэдніх школаў. Сёння з нагоды міжнароднага дня роднай мовы пачаўся першы этап другой агульнанацыянальнай беларускай дыктоўкі. У Мінску дыктоўку пісалі ў сядзібе таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны. Узяць удзел у яе напісанні ў офіс ТБМ прыйшлі паслы Швецыі і Украіны. Перадае Алесь Дашчынскі.
На выбор пропонованы сёлета два тексты. Прадмова да зборніка «Дудка беларуская» Францішка Багушевіча і родная мова па Уладзіміру Караткевічу. Сярод удзельнікаў былі амбасадары Швецыі Стэфан Эрыксон і Украіны Ігар Ліхавы. Спадар Эрыксон адзначыў, што будзе рады, калі сваім удзелам у дыктоўцы падштурхне іншых да выкарыстання беларускай мовы, адметнай і прыгожай, на якой неабходна размаўляць. Памяшканне ТБМ маленькае, і ўсе 20 месцаў былі занятыя. Старшыня ТБМ Олег Трусов задоволены стартом диктовки.
Мы не ставили на мете собрать всех прихильников белорусчины в маленький офис ТБМ. Это просто такие символичные початки. Мы личим, что диктовку повинны писать маленькими группами. Писать можно и дома, и в семье, и на уроках. Так было и в минулом году. Самое массовое написание диктовки, конечно, будет 15 и особливо 25 соковика. Чему в этом году ранее? Потому что 10-е годки родные мовы. В минулом году мы починали 15 сакавіка на день першої конституції. Зараз ми цей етап розтягнули на 2 місяці.
Біографію, фотоздимок і адрес переможців треба досилати у ТБМ для адмислової публікації у газеті «Наше слово», а так само у гонорування. Сьоліта у многих регіонах улади виділили помешкання для проведення диктовки, однак вищі державні структури проігнорували запрошення ТБМ на удел у акції. Олег Трусов відзначив.
Мета диктовки та ж, як і в минулому році. Сприяти популярності і престижності білоруської мови. Показати, що мова жива. Ну, а в цьому році, напередодні перепису, тим більш диктовка повинна зайняти важливе місце. Бо той чоловік, який писав диктовку, вже не напише, що його родна мова інша, не білоруська.
Сьогодні диктовку писали і в інших городах. У Варшаві ця імпреза відбулася у Палаці культури і науки. Представник ініціативи «Білоруська національна пам'ять» Анатоль Міхновець оповів.
Білоруси, які живуть, вчаться, чи знаходяться тут на притулку, в центрі Варшави писали диктовку. Ми писали текст «Родная мова» Короткевича. Прийшло біля 50 чоловік. Прийшли наші сябри поляки, наприклад, були амбасадор Польщі в Білорусі Маріуш Машкевич разом з жінкою, професора з університету Варшавського, президент колегіум Цивітас пані Королевич. Коли ми хочемо бути нацією, бути державою, ми повинні пам'ятати, розмовляти на своїй мові. Мова – це те, що гуртує людей.
Сьогодні ж у Мінським палаці мистецтва відбулася імпреза з нагоди Міжнародного дня родної мови. На ній були угонаровані руплівці білорусчини. Серед їх старшиня товариства білоруської школи Аліс Лоска. Він нагадав, що 12 років тому на Мінщині у перші білоруські класи приймалося каля 80% дітей, а тепер 16-17.
Коли недзе 1% кожний год було падіння, то тепер уже 2,5%. Відчувається у наступному році так само може бути горш в зв'язку з реформою. Не тільки день родної мови, треба домагатися, щоб в наступному році був год родної мови.
Говорю старшиня товариства білоруської школи Аліс Лоска. Я додам, що товариство білоруської мови так само відзначило подяками амбасаду США, послов Швеції, України, Литви, Польщі, билих послов Ізраїлю Зієве Бен-Ар'є і Словаччини Любоміра Регака за міжнародну популяризацію білоруської мови. Ви слухаєте Радіо Свободи. Зараз про одну з наших завтрашніх передач.
Чому Хавьер Салана приїжджав у Мінськ? У якій ступені опозиція зможе удільничати у діалогу поміж Брюсселем і офіційним Мінськом? Як незалежне громадство може і повинно відказувати на виклик нормалізації відносин поміж Білоруссю і Європою? Над гэтими темами у «Праскім акценті» розважають філозоф Валентина Кудович, шеф-редактор газети «Народная воля» Светлана Калинкина і політолог Юрий Чавусов.
Праський акцент у нашому ефірі слухайте завтра. Наступстви сусвітнього фінансового і економічного кризису все більш відчувальні для буйних підприємств у Білорусі. Огляд кризисних проявів у білоруській економіці за минулий тиждень підрихтував Ігор Корней.
Еще летось белорусские вытворцы харшавання легко знаходили спажовцов за мяжой, на першу России. Во умовах кризису ситуация кардинально изменилася. Прикладом, нереализованные запасы сухого молока повеличились сёлета у 10 разов. Московская компания «Процнаб», якая забеспечивает российскую столицу сухим молоком, отмовляется от белорусской продукции. Причину тлумачить менеджер Марина Ильина.
Знаете, что могу сказать, что для Беларуси надо? Первое. Снизить немножко цены. Поставка, чтобы была подешевле. То, что им поставляют, очень дорого. Цены дорогие. Не для Москвы. Это главное. А второе – это качество. Бывает иногда плохое качество.
Россия увозит больше за 60 тысяч тонн сухого молока что год. 70% от этой колькости ранее импортовалось из Беларуси. Теперь же Молочный союз России переконал урад, что для продукции из Беларуси треба увести обмежевание. Як поведомили на одним з вытворчых об'єднанняў, клецкім маслоробчым комбінаце, тут утварыліся залежы сухога малака. Работнікі прадзільнага цэху Магілёўскага заводу штучнага валакна пагрозай страйку не далі адправіць сябе ў вымушаны адпачынак. Прычынай спынення цэху сталася незапатрабаванасць прадукцыі, гаворыць работнік заводу.
Шулки правильный цех, один зал хотели закрыть. Правильники возмутились, до забастовки дело дошло, 12 числа их приняло директор. закрытие приостановили.
На поседжанні Могилевского гарвыканкаму, где чиновники подводили выники працы мясцовых предприемств у студзені, сярод найгоршых названы завод штучного волокна, химволокно, техноприбор, металлургичный завод, Магатекс. Их кіраўнікі тлумачаць цяжкасці неспрыяльнай сітуацыі на замежных рынках. Намеснік старшыні Магілёўскага гарваканкаму Олег Летянков лічыць інакш.
Мы должны производить прежде всего то, что будет продаваться, то, что будет нужно и на Западе, и на Востоке. К сожалению, мы пока не научились.
Основными проблемами прадпрыемства Магілёўшчыны застаецца затаварнасць прадукцыі складоў, а таксама змяншэнне аб'ёму вытворчасці да 84% у параўнанні са студзенем 2008-га. Спасылаючыся на крызіс, адміністрацыі некаторых прадпрыемстваў спрабуюць эканоміць, адключаючы ацяпленне ў цэхах. Асноўныя вытворчыя цэхі салігорскага завода жалезабетонных канструкцый адключаны ад ацяплення з кацельні. На працоўных месцах тэмпература амаль такая ж, як і на вуліцы. Дырэктар завода Сергей Ермалінскі загадаў адключыць цяпло ў трох цэхах.
Около 200 гігакалорій необходимо на отопление ежемесячно каждого подобного цеха. То есть вот в этот зимний период надо говорить о сотнях миллионов рублей, которые ушли бы на отопление этих цехов.
Аднак спакою на Салігорскім заводзе няма, гаворыць кіраўнік Менскай абласной арганізацыі незалежнага прафсаюзу Рады электроннай прамысловасці Мікалай Пахабаў.
Ермалінскі лукавіць. Ён уже знішчае тех людзей, якія напісалі пісьмо і даслалі ў санэпідэмстанцыю, у пракуратуру, як яны напісалі. Гэта члены нашага прафсаюза. На них пачаліся ганенне, прыдзіраюцца мастера, замы начальнікаў цэхоў, пішуць на них дакладныя.
На Лідскай абутковай фабрыцы рыхтуюцца да пераходу на 4-дзённы працоўны тыдзень. Загадчыца плянавага аддзелу Алена Дайліда распавядае, што банкі паднялі працэнтную стаўку па крэдытах з 14 да 21%. Выплата па крэдытах за год павялічылася на 600 мільёнаў рублёў. На 18-20% подросли кошты импортной сыровины, а так само энергоносбитов.
Это, естественно, возросли затраты за себестоимости, возросли затраты на производство и реализацию продукции, возросли затраты по сырью и снизилась наша рентабельность. То есть прибыли мы, соответственно, за единицу продукции получим меньше.
Еще одна важкая околичность, якую подкресливая загадчица плянового отделу, празмерная бюрократия. Стало складаней проводить разлики за импортную сыровину. Равіну ў валюце. Паводле спадарыні Дайліды, трэба спачатку адаслаць паперкі ў вышэйстаячыя арганізацыі і чакаць дазволу. Загадчыца вытворчасці прадпрыемства Тамара Ігнатовіч таксама скардзіцца на тое, што цяжка працаваць у сённяшніх умовах.
Пока пяцідневка, но вопрос чатырохдневкі в воздухе павіс. В перспективе рассчитываюцца, скажем, эканамічны эфект, затраты, к этому подготовка ідзе.
Ваўкавыскі ліцейны завод у сувязі з эканамічным крызісам страціў практычна ўсе экспартныя пастаўкі. Прадукцыю завод экспартаваў пераважна ў Расію, часткова ў Казахстан і краіны Балтыі. Говорить наместник директора Олег Григоран.
Экспортные заказы вообще почти все пока ушли. А по Беларуси процентов на 30-40 упали. Просто у меня еще лежит порядка там 4-5 миллионов российскими рублями товар, который не забрали россияне. Частично оплатили. Вторую половину пока не могут оплатить уже третий месяц. Вот стоит оборудование, ждет их.
На думку наместника директора, полновартосно предприемство запрацуя, коли вернутся экспортные заказы. Коли это отбудется, ён не ведае.
Агляд крызісных праяваў у беларускай эканоміцы за мінулы тыдзень падрыхтаваў Ігар Карней. І звярну вашу ўвагу, што адначасова з пачаткам вяшчання Радыё Свабода а 18 гадзіне паводле менскага часу пачынае працу беларускі спадарожнікавы тэлеканал «Белсат».
Сёння на «Белсаце». А 21.15 глядзіце юрыдычны тэлежурнал «Маю права». А 21.35 на экране тэлежурнал «Европа сёння». И о 22.00 Жерар Калюш и Жерар Депардье у веселой комедии «Инспектор Недарека». Глядите нас про спадорожники Астра и Сириус. До сустречи на Белсате.
А позднее сегодня в нашем эфире слухайте аналитичную передачу «Тыдень» с Радио Свобода. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. Сьогодні у світі 10-й раз відзначається Міжнародний день родної мови. У сучасній Білорусі становище білоруської мови погаршається. Тепер на її вчиться у 30 разів мені першокласників, чим у 94-му році. Товариство білоруської мови проводить перший етап другої агульнонаціональної диктовки. Взяти уділ у її написанні у Мінський офіс ТБМ прийшли посли Швеції і України. Гомельський гарвиконкам має намір провести збір звісток про діяльність міністерки БНР Палути Бодунової і розглядіть питання перейменування у її гонор вулиці. Наступстви сусвітнього фінансового кризису все більш відчувальні для буйних підприємств у Білорусі. На шерегу заводів скорочений працівний день, почастіліся затримки з виплатою заробків. Поводле соціологічного питання Інституту Гелапа, Білорусь – одна з 11 найменш релігійних країн у світу. Тільки 27% жихаров відказали, що релігія у їх щоденному житті займає важливе місце. Як ставиться до такої оцінки у Білорусі? Дослідження Олеся Дощинського.
Дослідження проводилося у 143 країнах. Найбільш релігійними виявилися Єгипет, Бангладеш, Шри-Ланка і Індонезія. Моцні позиції має релігія у Італії, Португалії, Польщі, Румунії, Греції, а так само у США. Серед найменш релігійних – 5 країн Євразвязу. Узначалює спіс Естонія, а так само Азербайджан, Гонконг, Японія, Монголія і Білорусь. Прес-офіцер заводського управління міліції Мінську Анжеліка Гуринович не погоджається з тим, що Білорусь не релігійна країна.
У наших людей, мабуть, ще формується привичка ходити в церковь, а взагалі наш народ доволі релігіозен. Звертає увагу на всі праздники релігіозні, у нас вони дуже широко празднуються.
Однак, по водлі даденных міліції, на минуле православне Роство у церкви прийшло каля 16 тисяч мінчуков, а на католіцьке – прикладно 3300. Гэта агулам крыху больш за 1% ад жыхароў Мінску.
Религиозные чувства не всегда видны, не всегда люди склонны их демонстрировать. Главное, чтобы Бог был в сердце.
Заводская милиция Менску почала возить наказанне у Свято-Георгиевскую православную церкву особов, яких могуць пазбавіць бацькоўскіх правоў і з чиїх сем'яў забраныя дзеці, а таксама злачынцаў, якія знаходзяцца пад наглядам, і тых, хто злоўжывае алкаголем.
Мы пригласили людей достаточно много. Мы заказали автобус. Священник прочитал им проповедь, отслужил службу, помолились они вместе. Слово священника воздействует совершенно по-другому, чем слово сотрудника милиции. И если объединить вот эти усилия, и это будет на добровольной основе, то, может быть, действительно поможет человеку изменить свою жизнь к лучшему, просто дать человеку импульс.
Юрист протестантской церкви «Новое житё» Сергей Луканин схильный бачит такое долучение до Бога, хучей проявой авторитаризму. И он погаджается с высновами Институту Гэллапа. Однако спадар Луканин лечит, что больше за 80% громадян в Беларуси назовут себе верниками и скажут, что то нешта там на небе ёсць.
Мы вельмі многа робім, каб змяніць тыя нормы законаў, якія не адпавядаюць Біблії, наприклад, вельми много норм у законі о свободі совісті в релігійних організаціях. Нават є такі норми, які, коли їх виконують літерально, то навіть вони забороняють сумісні молитви вдома. Це значить, навіть я не можу за своєю сім'єю сумісно молитися систематично і вивчати Біблію.
Поводле старшині Костюльного комітету Миколи Гракова, Білорусь доволі неоднородна. І коли послухати святару на Гомельщині і Могильовщині, то погоджаєшся з висновами інститу. Тут у Гелапа.
Менавіта перервалася сувязь пакаленняў. І там рэлігія была практычна знішчана. Хрушчоў хацеў абвясці Беларусь першай рэспублікай, у якой увогуле не было б ніводнага верніка. Але перашкаджалі менавіта нашыя заходнія рэгіёны, дзе яшчэ існавала гэтая сувязь пакаленняў. У мяне знаёмы святар некалі працаваў у чашніках. Там каталіцкая праваслаўная парафія. Колькі там людзей заходзіць у садку ці ў касцёл. Іх увогуле бянтэжыла тое, што святар каля капліцы ў прыватным доме паставіў там крыж з укрыжаваннем. І людзі пісалі, цяпер такі падобны працэс адбываецца ў лечніцах. Людзі бянтэжаць рэлігійныя сімвалы. Увогуле яны не хочуць іх бачыць, яны не жадаюць прымаць іх у сваё жыццё.
Вымераць узровень рэлігійнасці даволі складана, бо грунтоўных даследаванняў расследованию фактично не проводится. До прикладу, поводля керовника краины Александра Лукашенки, Беларусь – краина православная. Тут амаль 85% верников. Сюды часто наведывался с пастырскими визитами московский патриарх. Расте колькость храмов и проходов. Так само ее широк домову об супрацовництве православной церквы с державными институтами. Однако, поводля стваральницы порталу «Церква» Натальи Василевич, гэтыми домовыми церква хутчэй загоняя себе у золотую клетку.
Это заминая навод религийности и домовленности, они у растеряющих остаются пустым гуком. Потому что навод до заключения этих домовленностей у церквы было нашмат больше мочимости проводить некую деятельность. С иншого боку, церкви приходится платить лояльностью, до державы треба молчать, коли молчать церква не повинна.
Представник белорусского экзархату архимандрит Алексей Шинкевич каже, что у Беларуси религия на сердце, а не на языку.
Для нас меркование этого института не являются авторитетными. И мы бачим, насколько наш народ религийный. Конечно, мы, святары, вельми критично относимся до духовного стану нашего народа, потому что нам хочется, чтобы он лепше был, больше адукованный у христианской науки. Треба уличивать, 70 год просто дарма не прошли. Але мы бачим такие ширые, сердечные помкнения до Бога. Это самое значное то, что мы можем бачить на сегодня.
Святар беларускай аўтакефальнай православнай царквы Леонід Акаловіч, які быў аштрафаваны ўладамі за свячэнне крыжа, адзначае.
Як бы там ні было, паступова ідзе вяртанне да рэлігійнасці народа. Хоць, канешне, марудна. Беларусы ўсё-такі адраджаюцца як нацыя, як і рэлігійная нацыя. Дзяржаўнасць і менталітэт народа трымаюцца на слупах. Бог, мова, вера, бацькаўшчына і ўлада, зрэшты. Калі ўлада загаворыць па-беларуску, то і пойдзе сапраўды наша беларуская религійная дзейнасць. Бо беларусы не ўсе ідуць у расійскую православную царкву, бо тая царква чужая. Таму, канешне, беларусы яшчэ многім вагаюцца, кідаюцца.
Гаварыў айцец Леонід Акаловіч. Вы слухаеце Радыё Свабоды і зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў. У наступным выпуску «Дому літаратара» размова с аўтарам прадмовы да зборніка Славаміра Мрожыка «Дом на мяжы» Вячаславам Ракіцкім, развагі крытыка Анатолія Сідаревіча пра кнігу Алексея Карпюка «Развітанне з ілюзіямі» і гутарка з віцебскім перакладчыкам Уладзімірам Папковічам і яго новыя пераклады ў аўтарскім чытанні. «Дом літаратара» слухайце ў нашым эфіры пазней сёння.
Самый легкий контакт со свободой праз СМС. Короткий отгук на вина и питание могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы 391-2224. Досылай СМС 391-2224.
Перад выхадам праграмы ў эфір мы атрымалі такія СМС-паведамленні. Віншую з міжнародным днём роднай мовы. Дзякую за тое, што вы несяце яе ў нашы хаты. Сестра, што жывёт в Омске, гаварыт, не верце Пуціну, в Омске в магазинах пуста, прадуктов нет. Яшчэ раз нагадаю нумар для СМС-паведамленняў 391-22-24, а зараз перадача «Званкі на свабоду». Выпуск падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Слухачы працягваюць каментаваць візіт у Менск прадстаўнікоў розных еўрапейскіх структураў. 20 лютага Беларусь наведала дэлегацыя Еўрапарламенту. А раней вярхоўны прадстаўнік у пытаннях агульнай знешняй палітыкі і палітыкі бяспекі еўразвязу Хаўьер Саляна, а таксама дэпутаты парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. СМС-паведамленне. Захад звар'яцеў. Крымінальную Беларусь лічыць дэмакратычнай? Вар'яцтва.
Зроблен першы крок паміж еўразвязам і афіцыйным Мінскам. Гэта ў дальнейшым будзе мець вялікае значэнне. Хаўьер Салана станоўча ацаніў сустрэчу з прэзідэнтам. У дальнейшым сустрэча ў Брюсселе, калі мае адбыцца, сустрэча будзе без пасрэднікаў. Але апазіцыя таксама павінна выказаць сваё меркаванне па тым ці іншым пытанням. І ў дальнейшым, каб былі станоўчыя вынікі, трэба, каб у склад урада ўваходзіла апазіцыя. Гэта дасць магчымасць многія пытанні вырашыць без праблем. Ларыса, горад Мінск.
Паслуху каментар слухача, які гаворыць, а што нам дасць тая Европа? Ну, вы паглядзіце вакруг сябе. Машыны ўсе еўрапейскія, сотовые телефоны, все европейские, импортная эта вся техника бытовая, вся европейская и японская. Что нашего? Ну, я лечу себе патриотом, на мне только носки витебской фабрики Ким. А остальное все одеяние и обуток тоже европейское. А говорят, что нам Европа ничего не дает.
Наступное телефонование на тему белорусско-российской интеграции.
По инициативе России создаются вооруженные силы быстрого реагирования стран СНГ. Я считаю, что у Беларуси нет внешних врагов. Страна расположена в центре Европы. И место в Беларуси в Европейском Союзе. И нечего нас толкать в Азию. Этот договор будет давать право российским танкам гулять на просторах этих стран. Угроза существует внутренняя только для Беларуси. Это собственный президент Песковский, город Гомель.
Традиционно у звонках на свободу слухачи говорят про экономический кризис. СМС-поведомление. Сестра, якая живе у Омску, говорит: не верьте Путину. У Омску у крамах пусто. Харчоу няма.
Наша Беларусь сейчас в кризисе. Не было бы этого кризиса, если бы наш Лукашенко немножко наблюдал бы за своими чиновниками. Ведь ни денег кто ни о чем не глядит, ни колхозов, ни совхозов. Все раскидывается, все разбурвается. Ни один наш чиновник, ни один не живет бедно. Они живут богато и смеются над народом о том, что они глупые работают на их. Вот и беда наша в том, что все состоится в несправедливости и нечестности.
У Беларуси основный тяжер экономичного кризиса полег на предприемстве. Але чому не проводяцца скарачэнні ці перагляд бюджэту на ўтрыманне адміністрацыі прэзідэнта, раздутых вертыкальных структураў, КДБ, міліцыі, ОМОНу, прэзідэнцкіх ахоўнікаў, кантралюючых органаў, БРСМ, палітолагаў, ідэолагаў і другіх дзяржаўных чыноўніцкіх структураў. Калі асноўная маса беларускага грамадства жыве на 400-500 тысяч беларускіх рублёў, дык чаму на такі заробак не зможа пражыць дзяржаўны чыноўнік? Чаму за бездарнае кіраванне эканомікай павінна разлічвацца будучае пакаленне беларусаў, пагашаючы многамільярдныя крэдыты Лукашэнкі? Ці маем мы маральнае права жыць за іх кошт? Міхаіл Бероза.
Нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў. Код краіны 375, далей 293-912-224.
Гэта была перадача «Званкі на свободу». Яе вёў Ягор Маёрчык.